selv om jeg normalt ville brukt en dag til på på minste kvadraters metode, så tar jeg skyver det litt fram til neste uke, sånn at vi får i hvert fall en gjennomgått de grunnleggende regneteknikken som relevant for neste delprøve, som neste torsdag i tide. Så tar vi heller litt den forelesningen etter det igjen, og tar litt oppsummering av ting som jeg har hoppet litt over. Og vi skal da se på det som kalles splines, eller mer presist kubiske splines. Og nå snakker vi i veldig sterk grad om kurvetilpassning. Vi skal bare se på det anvendelsesområdet kurvetilpassning på splines. Det finnes også andre anvendelsesområder. Det en bitteliten kommentar, sidekommentar om det senere i forbindelse med elementmetoden. For det brukes også i matematisk modellering. Men vi skal holde oss til det. Her forsideillustrasjonen, et eksempel på en spline. Vi har fire punkter, og så jo på en måte hensikten å få en pen, grei kurve gjennom de punktene der. Gitt ved matematisk formel, og den matematiske formelen, og vi skal bruke en sånn delt funksjonsforskrift, sånn at denne funksjonen har et formeluttrykk der, og et annet formeluttrykk der, og et tredje formeluttrykk på den biten der. Og det skal være tredjegrads polynomer, når det kubiske splines. Og sånn illustrasjonsbilde her, det vel sikkert sett sånn, det brukes jo blant annet i datagrafikk, så her har jeg egentlig bare tegnet over et bilde jeg fant på nettet her. For eksempel en sånn 3D-tegning av en bil er jo dette her da. Da har vi jo romkurver. Måten det da gjerne gjøres på, eller ofte gjøres på, som har gjort i dette tilfellet her, er jo at man har regnet ut noen punkter rundt omkring fra den tegningen på bilen, og så har man, bindet sammen det med diverse sånne 3D-kurver, og så får man tegninger av den typen der. Så det heter anvendelsesområde. Spline, det betyr kurvelinjal. Jeg vet ikke om det så vant til kurvelinjal lenger, det ikke så mye bruk. I gamle dager så brukte man det i teknisk tegning, når man skulle lage pene, runde kurver. Man hadde linjaler for å lage rette linjer, så skulle man ha kromme kurver og sånn, på en måte sånn bøylig linjal. Bøyde det rundt de punktene, satt vel inn noen nåler, så bøyde det rundt det, og så brukte det som linjal, og så fikk man tegne av sånne pene kurver. Så går jeg enda lenger tilbake historisk, så det egentlig et norsk ord. Slekten splint, reflis. Og det har med sånne bord på skip, vikingskip fra vikingtida da, som jo liksom bøyes rundt spantene og blir sånne pene runde sider, de plankene. Først bare litt kort. Spline generelt er altså også tilpasset kurver. Ikke helt generelt, spline brukes også i en mer generell betydning, en annen betydning enn det vi skal bruke her, men det langt utenfor pensum. Spline brukes da at vi tilpasser punkter på punkter med funksjoner fra et funksjonsuttrykk for hver del da. Og det som kalles linjær spline, eller linjær interpopulasjon, da gjør vi det så enkelt at vi bare forbinder disse her kurvene med rette linjer. Og det er egentlig ganske mye bruk. Særlig hvis det veldig mange punkter som ligger tett i tett, så selv om det rette linjestykker, så kan det se ut som en pen og grei kurve. Det det som skjer hvis jeg tegner en kurve i Maple, for eksempel, så regner Maple ut masse punkter på den kurven, og så forbinder den det med små rette linjestykker, og så ser det ikke ut som en rette linjestykke for oss, det ser ut som en pen og rund kurve, fordi det ligger så tett. Hvis det litt lenger mellom disse punktene og det anvendelsesområdene vi tenker frem mot nå, så er vi jo som oftest er interessert i en, penere og rundere kurve her. Så och rätta linjestycker det är förstegradsfunktioner. Förstegradspolynomer. Så istället för att lägga förstegradspolynomer så kan man tänka sig att man lägger några andregradspolynomer här för att få till någon krumming. Det som vi ser hvis man brukar andregradspolynomer är att man får egentligen tydliga synliga övergångar. Ska vi se om den lite långt nere. Jag försöker få flytta den upp. Nej. Gå ner hit för att få den. Den är inte helt vända med mig. Kanske trycka på den. Lite då. Få den upp på sidan här, helst utan att komma så långt upp att den skjuler allt. Hvis vi lager andregradspolynomer så får vi får synlige knekkpunkter allikevel. Jeg vet ikke dette her, hvor god tegning dette her er. Altså det blir ikke knekkpunkter i den forstand som vi får i det forrige tilfellet hvor det blir sånne knekker, det blir ikke sånne brekkpunkter, den blir rund i overgangene her men det blir allikevel en synlig overgang som eksempel på det da som det da egentlig blir todimensionalt kan vi tenke oss en sånn der tegning av en sånn fotballbane for eksempel eller en sånn modell, jernbanetog hvis dere har sett det litt sånn enkel eller sånn resebilbane sånn det var jo mye mer vanlig lektøy før I tiden kanskje enn nå så her ikke sant, så har vi da en rett linje og så går det over til en del av en sirkel som for så vidt en slags angradskurve og det vi får her jo, vi ser at det en overgang her og vi kan tenke fysisk på det og da kan man tenke jernbane modelljernbane hvis noen har lekt med det der blir det Når toget kommer her, så blir det liksom en plutselig, da blir det en overgang som man fysisk kjenner. Altså hvis et ordentlig tog hadde kjørt der, så hadde vi kjent det når svingen begynte, da ville det komme en slags form for rykk. Det brukes vel også som en faguttrykk for dette her, så kalles det vel også rykk her. Og ja, akkurat den overgangen her, så vil toget ofte ha en tendens til å spore av, altså kanskje ikke ordentlig tog. Vi sliter på, det ubehagelig for de som sitter på, vi sliter på materiellet, men det blir ikke akkurat sporet kanskje, men sånne leketog og resebilbaner, så er det fort gjort at det sporet i det der. Så vi skal ha vi ønsker en penere overgang enn dette her. Og da går vi over til det som kalles tredjegradsfunksjoner her. Bruker vi tredjegradsfunksjoner. Da får vi får jo også en slags overgang da. Vi har en tredjegradsfunksjon her, og så en annen tredjegradsfunksjon her, så en tredje tredjegradsfunksjon her, og en fjerde tredjegradsfunksjon der. Så det jo en overgang med de punktene, men de i praksis usynlige. Dette her jo både erfaringsmessig og det også psykologisk forskning som viser at dette her klarer ikke folk å se at det en overgang her. Så når jeg tar bort de punktene så ser vi ikke at det ser vi ikke hvor de har vært. Det vil vi se hvis det er en kvadratisk spline. Her ser vi tydelig at her er det noen overganger. På en kvadratisk spline, men på en kubisk spline så ser vi, vil de overgangene være usynlige, det skal vi se en del illustrasjoner på etter hvert. Og også hvis vi tenker i jernbanesammenheng, man vil ikke få det rykket. Nå det riktig nok, brukes av og til med modellering av veier og jernbaner, så brukes det av og til splines av høyere orden nå, fjerde eller femte grads kurver, men det fordi at vi ønsker egentlig å dytte på flere krav enn til hvordan denne kurven skal være enn det vi skal gjøre nå. Så det som det mest, klart mest brukte splinen kubiske splines. Når vi bare sier splines, så tenker vi gjerne på kubiske splines. Altså kubisk tredje grads funksjoner. Vi skal gjøre den forenklingen her, at vi skal ikke la x-verdiene være vilkårlige, men bare la de hele tiden være 1, 2, 3, 4, 5 opp til n. Og så skal vi ikke kalle det x, vi skal kalle det t. Så skal vi se etterpå at det er ganske enkelt å omforme dette her til en situasjon hvor x-verdiene er noe annet enn akkurat 1, 2, 3, 4, 5 og n, så lenge det jämn samma avstånd mellan x-värdena hela vägen. För exempel 02 x lik 02468 eller något sånt. Då är det ganska enkelt. Så är det också möjligt hvis det är ojämnt mellanrum mellan de x-värdena, men det blir lite mer komplicerat, så det blir lite utanför pensum. Här är det egentligen ett punkt för mycket. Men här den där var inte egentligen meningen skulle vara med. Så att vi har bara så det vi ska se på nu är bara t-värdier så att säga bara på TV på x-värdena som fortlöpande talar från 1 upp till antal punkter. Och så ska vi bara se lite kjapt på hur vi förhållsvis enkelt kan bruka den till oss så hvis det är andra x-värdier än akkurat heltalet här. Så är det då lag och som inte gör allt för många såna extra spring upp och ner. Så vi kan ju alltid tillpassa punkten med ett polynom. Det som sker hvis vi tillpassar med ett polynom är ofta att vi får massa, ska vi säga, onödvändiga eller unaturliga upp och nedsvingningar här. Men här tar den sån stort sett snarast vägen i en viss förstand. Ja, nu var inte detta här förminskat till här. En tredjegradsfunktion är ju då generellt på den formen där med a, b, c och d som konstanter som vi kallar koefficienterna och x som variabel. Den var måten vi är vant att skriva det på. Eller när vi nu har t istället för x då, så blir det a plus b t plus c t a plus d t i tredje. Så vi brukar a, b, c d, och d på de koefficienterna. Det ska vi bruka med a som förstegradsledde som konstantledde. Vi brukar konsekvent här. Men en tredjegradspolynom kan också utvecklas runt en eller annan värdi här. Ta för exempel 3 här. Så kan vi skriva det på den måten här. F av t är en konstant plus en konstant gånger t minus 3 plus en konstant gånger t minus 3 i a'en plus en konstant gånger t minus 3 i tredje. Och mer generellt a plus när vi då inte låser oss då att det ska vara akkurat 3 men ett lant av villkorliga dessa heltal här kallar vi det, ska vi kalla det för med namnet i indexen i och det är mye mer hensiktsmessig når vi nå skal snakke om en eller annen av disse her bitene her, for det forskjellige biter vi får. For eksempel den biten her, som vi vil kalle f med indeks 3. Denne her vil vi kalle f med indeks 3, og den generelle her vil vi kalle f med indeks i fortsettelsen. Så er det mye mer hensiktsmessig, både når vi skal gjøre utledningene, og ikke minst når vi skal regne og få et formelapparat rundt dette her, och så skriva polynomerna på den måten här. En grund som man lätt ser är liksom att hvis vi har ett tredjegradspolynom den röda här och tänk på att det ska vara en tredjegradsfunktion här. Nej, det var inte sån han tänkte göra, han tänkte fortsätta med det röda här. En tredjegradsfunktion är kanske något sån. Den kan bli fryktligt stor och fryktligt bratt när den kommer till noll här. Kanske också mycket mer än detta här. Och hvis det är stora värde, stor värde här betyder ett väldigt stort konstantled. Väldigt bratt här betyder vill bli egentligen ge ett väldigt stort förstegradsled. Och så väldigt stor krumning. Det ser inte så krumt ut men eller i hvert fall väldigt stor andra derivert. Det blir väldigt stora tall här. Så kommer vi långt ut i ska vi ha endlig 100 och sånt så blir det enormt svåra. Endlig 20 30. Det är enormt svåra tall. Så det håller talla små, det är en fördel men det är inte den enda fördel, men som är mer hensiktsmässig här för då är det typisk. Då är vi så länge dessa tall här är ska vi säga beskeden storlek så blir också koefficienten här av beskeden storlek. Det lett å se at hvis vi regner sammen dette her, t minus 3 I tredje, det blir et eller annet tredjegrads polynom. Det blir nærmere bestemt t I tredje minus, minus 3 ganger t I minus 3 ganger 3 ganger t I tredje, det t I andre. Nei, pluss. Nei, minus. Og så blir det pluss 3 ganger 3 ganger t I tredje pluss nei, t I første pluss 3 I tredje. Ja. Det I hvert fall en grei formel. Så, det blir tredjegrads. Vi får et tredjegradsledd her med t I tredje der. Og så får vi lavere grader, og så blir det lavere grader her. Så vi får et tredjegradsledd, og det også ikke noe stor kunst. Og så hvis vi har bestemt oss for hvilket tall vi skal ha her, og så har et tredjegradspolynom på den formen, på den, altså den formen her, så det ikke noe stor, og så velger vi at jeg skal utvikle det rundt x lik 3, så det ikke noe veldig stor kunst å komme fra den over på den formen her. Men det ikke noe hovedpoeng å gjøre det nå, så jeg bruker ikke tid på å si hvordan vi skal gjøre det. Det mange måter å gjøre det på. En kommer nesten automatisk som en oppgave med sent I pensum. En kommer av seg selv. Vi skal da ha en funksjon som vi ofte kaller S. Jeg varierer litt om jeg kaller stor S eller liten S. Det første bokstaven I spline. Da. Det en funksjon, egentlig da definert fra 1 opp til en eller annen n, som antall punkter. Og så den da definert med det som kalles da en sånn delt funksjonsforskrift, hvor vi har forskjellige formler for hvert av delintervallene. En formel her for første delintervall, og så en ny for neste. Og så hvis vi på en måte snakker om en vilkårlig en midt inni her, eller et eller annet sted inni her, så bruker vi ofte, skal vi bruke navnet I da, I stedet for 1, 2, 3 og så videre. Når vi snakker om en generell I. Og så snakker vi, når vi snakker om dette generelt, så kaller vi antall punkter for n, altså den siste t-verdien. Og siden da vi får en funksjon, et uttrykk fra 1 til 2, en fra 2 til 3, en fra 3 til 4, en fra 4 til 5, og en fra 5 til 6, og en fra 6 til 7. Men vi får ingen som begynner på 7. Vi får bare seks av dem. Vi får et intervall mindre enn punkter her. Vi får en funksjon mindre enn antall punkter. Så den siste her, den begynner ikke på n, ikke på 7 I dette tilfellet her, sånn som jeg tegnet det, men den begynner på 6. Så det F1, F2, F3, F4, F5 og F6. Og en 7. Sånn at vi får indeksen på den siste, blir da hele tiden ikke n, men n minus 1. Og t minus, parentes n minus 1, blir jo t minus n pluss 1, for du får en fortegnsbytte på den. Der, men tar minusen inn I parentesen. Den generelle formen. Og så har vi alle disse her koeffisientene. Da bruker vi indeks 1 på koeffisientene I den første, og så videre. Og da får vi veldig mange sånne koeffisienter. Og regne ut her. Men det en veldig systematisk måte å gjøre det på, som gjør at dette her ganske greit å gjøre. Altså I hvert fall, hvis det ikke veldig mange biter her, for håndregning så bør det vel ikke være så veldig mange da. Men det også veldig greit å programmere og lage dataprogram som regner ut dette også for veldig mange, mange punkter. Stoppan. Så kom denna igen. Hvor jeg nå? Ja, her bare sagt det. F1, F2, F3 og så videre. Så oppgaven, kan vi si, jo da å finne, regne ut alle disse her A-ne, B-ne, C-ne og D-ne. Det det vi på en måte skal fram til. Og så til slutt være I stand til å sette opp på den formen der med tall. dette her har jo vært brukt I lang, lang tid. Det mange som har drivet og slåss med disse her ligningene og disse her egenskapene her, og finner ut noen luretriks på veien. Og det luretrikset noen har kommet opp med, skal jeg ikke drøfte hvor det kom fra. Det noen som har oppdaget det, eller finner ut det. At det lurt å innføre noen hjelpestørrelser her. En hjelpestørrelse for hvert punkt, som vi kaller, som vi her og skal kalle, bruke bokstaven stor M for. Og da får vi en stor M med indeks 1, stor M med indeks 2, stor M med indeks 3, og så til og med stor M med indeks N for det siste punktet. Det noen hjelpestørrelser. Og de hjelpestørrelsene rett og slett den andre deriverte i de punktene. Det vil si den andre deriverte av hele funksjonen her. Og ja, det sa jeg vel ikke tydelig, men det vi får til med tredjegradsspline at det burde jeg kanskje egentlig ha sagt. Kanskje jeg skal løpe tilbake og si det. Hvis vi har den splinen der, så har jo to som ligger etter hverandre, de har samme funksjonsverdi i det punktet de møtes. Så det felles funksjonsverdi, men de har forskjellig derivert. Den har jo en negativ derivert, og den har en positiv derivert. Så de har samme funksjonsverdi, nullte deriverte, men forskjellig derivert. Det vi får til med andregradsplines, at de også har en felles tangent, altså en... tangenten, enten vi tar det fra venstre eller høyre her, vil være lik. Og det vil da si at den funksjonen der og den funksjonen der har samme derivert I det punktet der. Men de har forskjellige andre derivert. Og det vi får til med tredjegrads splines at de også har samme andre derivert. Og andre derivert, det henger nøye sammen med kromming. Jeg setter ikke opp formelen for kromming, tror jeg, men andre derivert har med kromming å gjøre. Det en formel for kromming, som y andre derivert, dividert på kvadratroten av 1 pluss y derivert I annen. Og, ja, og hvis de da har samme derivert også, samme andre derivert og samme derivert, så vil de ha samme kromming. Og samme derivert har de også. Da. Sånn at, hvis vi tar M2 her, så det utgangspunktet, skal vi si, den andre der, så den splinen vil være to ganger deriverbar. Den andre deriverte, den vil eksistere. Men vanligvis ikke den tredje deriverte I disse her punktene her. Og da kan vi snakke om den andre deriverte av hele funksjonen I de punktene. Vi kan si at den andre deriverte, for eksempel I det punktet, vil da også være det samme som andre deriverte av det funksjonsuttrykket F1, og det vil det være det samme som det andre deriverte av funksjonsuttrykket 2. Sånn som jeg sagt det her, hvis vi setter inn I lik 2 for eksempel her, så har vi M2, som vil være den andre deriverte I 2, som den andre deriverte av den funksjonen F2, setter inn I lik 2, I punktet X lik 2, men det må jo også være det samme som det andre deriverte av den foregående funksjonen, altså F av 2 minus 1, altså F av 1 I det punktet. Vi kunne slengt på en ekstra lik her. Lik F1, andre derivert I det samme punktet. Og de hjelpestørrelsene viser seg at det veldig hensiktsmessig, både I selve utledningen og også I utregningen, og også når vi kommer til litt mer sånne modelleringsvarianter som vi skal komme til etter hvert. Men jeg skal hoppe over nå, det som jeg ofte har pleid å gjøre, og så tar jeg med utledningen. Jeg skal ikke hoppe helt over den. Jeg skal ta en litt lettere variant av det etter hvert, men jeg tar ikke den. Jeg begynner ikke med den. Jeg fyker rett på formlene her. Her har vi formel. Her står dette generelle oppsettet om igjen. Og så har vi noen formler her. Vi skal se masse eksempler på bruk av, hvor vi da uttrykker alle disse koeffisientene. Ved hjelp av y-ene, og y-ene, det altså, disse punktene går vi ut fra kjent, så y-verdien I de punktene. Så alle y-ene her vil være kjente tall som vi har å plugge inn. Men så tenker vi oss nå at vi I den situasjonen at vi har klart å regne ut alle disse m-ene. Og da har vi formler til å finne de koeffisientene ut fra alle de kjente y-verdiene og de emnene som vi nå tenker oss at vi har kommet så langt at vi har klart å regne ut de. Og denne formelen her gruer dere kanskje til å pugge, det skal dere slippe. Denne formelen her, dette formelarket her typisk med på oppgavesett og eksamensett. Men dere må absolutt kunne bruke dem da. Men det ikke det eneste, det kommer enda en formel. Jeg har den bare ikke med her, for det var ikke plastark uten at det ble så veldig bittelite. Så enda en formel som vi vanligvis setter ned for, selv om den brukes først i praksis. Og det noen ligninger til å bestemme disse her ukjente emnene. Og de vil også være med på formularket da. Og de har for så vidt en grei struktur som det går an å lære seg, men det behøver jo ikke det. For det begynner sånn 1, 4, 1, M1 pluss 4, M2 pluss 1 gange M3, 1 gange M2 pluss 4 gange M3 pluss 1 gange M4 og så videre. Og så fortsetter det, sånn trapper vi trinn nedover her på venstre sida. M-en altså ukjent her. Og det et linjært ligningssystem. Helt til det stopper. Det stopper av seg selv. Det stopper den største M-en. Vi har N M-er, en for hvert punkt. Så det stopper jo når den der står til høyre. Da kan vi ikke ha en neste her, for da ville M N pluss 1 dukke opp, og det har vi ikke hvis vi har N punkter. Så dette stopper av seg selv. Og så det et system her på høyre sida. Går an å sette 6 utenfor som en fellesfaktor, det anbefaler jeg ikke. Det gjorde jeg første gang jeg gjorde dette her, og fant ut at det 6-tallet som står utenfor i fellesfaktor, det glemte vi stadig vekk å regne inn til slutt. Så det litt greit å beholde den fellesfaktoren inn i. Og det også et greit system. Ikke sant? Det går i økende indeks her, 1, 2, 3, samme indeksene som får på M-ene. Og så det minus, pluss, minus, pluss, og så det 6, 12, 6. Så det godt og greit mulig å lære seg det systemet, men som sagt, det kan det ikke. Og y-ene her jo kjente tall, så det vi får her jo da et linjært ligningssystem. Og strukturen her gjør at alltid vil ha løsning. Ja. Men hvis man begynner å telle etter, så vil man se at det færre ligninger enn ukjente. For dette stopper på en måte litt for fort. Det er jo en ligning med... For hver startindeks her, startindeks 1, startindeks 2, startindeks 3. Og den siste jo startindeks n minus 2, altså 2 mindre enn antall ukjente. Så det færre ligninger enn ukjente. Det grunnet et luksusproblem. Da, for å få entydig løsning så trenger vi 2 ligninger til. Og det gir oss litt spillerom. Her ark i sin helhet, sånn som det gjerne ser ut på eksamen. Jeg er ikke alltid har med den matrisformen. Blant annet kommer jeg vel ikke til å ha det på neste delprøve, fordi at jeg skal ha inn en annen formel, og så er det kjekt å få plass på en side. Det er det jeg skal ha med, det får jeg til, hvis jeg ikke har med matrisformen på det ligningssystemet. Holde disse raritetene her igjen. Det noen tekst som sletter når gjør dette her. Alle lager er dette her. Skal vi se. Nå har jeg hoppet litt her, har jeg ikke det, i forhold til... Skal det ha vært noen side her? Bare se her. Jeg har mangler noen sider her. Ja. Jeg skal bare si litt om denne splinen da. Jeg mangler et eller annet i denne filen her. Jeg tar det muntlig. Det vi ønsker... Her jo for det første at disse her, altså de kravene vi har til disse her funksjonene her. Hvis vi da tar utgangspunkt i F2, er det jeg egentlig skulle ha et eller annet sted i filen, som jeg helt sikker på at jeg har skrivet, det husker jeg. For jeg var for så vidt bygget på den jeg hadde I fjor, men jeg har gjort en del revisjoner, så det var vel så sent som I går. Men vi har jo noen krav på disse her funksjonene her. De fjerdegrads, tredjegrads funksjoner. Se, hva jeg skal peke på her. Det tredjegrads funksjoner, og det vil si at det fire koeffisienter på hver av, hver av funksjonsbitene. Det fire ukjente, eller fire variable, fire tall her, som vi kan tilpasse for å lage et fjerdegrads funksjon, tredjegradsledd. Konstantleddet, første, andre og tredjegradsleddet. Og det fire konstanter som skal bestemmes, kan vi si. Det vel her, dette forsvant, tror jeg. Det her en masse tekst her som ble borte, tror jeg. Det vil si, hvis vi da tar utgangspunkt I en av disse her bitene her, midt inne her, så det noe vi ønsker her, det skal jo passe sammen med forgjengeren og etterfølgeren. Hvis vi da tenker oss, det ikke akkurat sånn vi må gjøre når vi regner, men hvis vi nå tenker oss at F1 og F3, at, den at vi har den da, at vi har de F1 og F3 og skal finne F2, så det fire, så det noe krav vi ønsker. For det første så skal de møtes. Det skal ikke være noe sprang her. Det skal gå I samme her. Og det gir et krav. Jeg kan skrive det her. Krav. Så jeg tar på F2 da. På F2. Så jeg bruker ikke I. F2 av 2 skal være F1 av 2. Det betyr den skal møte den der. Hvis, ikke, hvis de forskjellige, så det et sprang her. Diskontinuitet. Og så kan du også møte F3 av T. F2, innsatt 3, skal være F2, F3, innsatt 3. Og så skal den ha samme stigning som forløperen, forgjengeren. Samme stigning betyr samme derivert. Det vil si at F2 derivert I 2 skal være samme som F1 derivert I 2. Det skal jo også ha det samme som etterfølgeren her, men det kravet ligger på en måte hos etterfølgeren. Og så skal det ha samme kromming som forløperen. Eller etterfølgeren. Og her tror jeg det sånn at vi bruker etterfølgeren. Det tekniske grunner til at det lurt å se på etterfølgeren I stedet for her, men samme kromming. Men altså, de skal ha samme kromming. Om det da kravet ligger på at F2 og T skal ha samme kromming som F1, eller og dermed F3, samme kromming som F2, om det kravet ligger på F1 eller F3, det ikke så vestlig. Men vi skal ha samme kromming, og det vil si samme andre derivert. Og så I stedet for å bruke 2 da, så tror jeg så vidt jeg husker, så bruker vi sluttpunkt I stedet. Det fire egenskaper vi ønsker å få oppfylt for F3. Og så har vi fire ukjente koeffisienter. Så hvis vi kan få dette til å bli lineære ligninger, og det det vi får til, lineære ligninger mellom emnene, så har vi fire ligninger med fire ukjente. Så det ser ut til å være passende mange, og passende mange til å få en entydig løsning her. Så det kan vi alltid få til. Så da blir det fire ligninger til å bestemme den, og så videre for hver av disse her inni her, så blir det fire ligninger ut av dette her, og det passer med antall ligninger I forhold til ukjente. Så har vi endepunkten her da. F1, den har jo ikke noen forløper, så det kravet der, at F1 I 1, skulle vært F0 av 1 da, men det jo ikke noe F0, det ikke noe forløper her. Så der mangler vi en spesifikasjon, kan vi si. Og det betyr at vi kan, på en måte så betyr det at da kan vi egentlig velge fritt hva den ikke eksisterende forløperen F0 skulle vært her. Nei, vent litt. Nå tuller jeg. Ja. Tuller jeg noe med kravet? Nei. Den skal bare være punktet her, egentlig. Jeg skal se. Det noe annet sted vi får problemer her. Tuller jeg med kravet her? Disse punktene, ja, de må være like. Men de må jo også være like den nye verdien som der. Men. Nei, det på kromminga vi får noen forskjell her. Deriverte og den andre deriverte, det vi får forskjell. Vi har ikke noe krav på den deriverte her. Vi har ikke noe forløp. Punktet jo gitt, hvilket punkt det skal være gjennom. Men vi har ikke noe funksjon, vi har ikke noe forløperfunksjon her, som har noe spesiell stigning i det punktet. Så vi vil mangle den ligningen, vil vi mangle. For vi har ikke noe krav. Eller vi kan si, vi kan velge selv, hvor bratt den skal gå inn der. Og vi har heller ikke, hvis vi ser på den siste, så det egentlig bare tre ligninger, en til F1 da, i stedet for fire. Og samme på F3 da, sånn som jeg formulerte her. F3, den har ikke noen etterfølger her, som har noe bestemt kromming som vi må tilpasse. Vi får ikke noe etterfølger på den, så vi mangler en ligning. Så vi vil på en måte mangle en ligning på den første og den siste da, ut fra det oppsettet her. Vi har for få ligninger. Og det betyr jo da at vi får uendelig mange løsninger egentlig, men det betyr at vi har litt frihet til å velge litt her. Og det på en måte det som også reflekteres i at det her blir færre ligninger enn ukjente, to færre ligninger enn to ukjente. Ja. Men vi har to færre ligninger enn to ukjente, så kan vi altså velge litt. Og det flere måter å bestemme, altså vi trenger rett og slett to ligninger til for å få en entydig løsning. Og det brukes da ofte til å sette spesielle krav til hvordan splinen skal være, og som oftest noe krav til hvordan det er i endepunktet. For eksempel til hva stigningen til splinen skal være i endepunktet, eller eventuelt hva både stigning og kromming skal være i endepunktet i det ene endepunktet. Det to krav vi kan sette for å få to ligninger. Og vi skal se på en del eksempler på sånne krav. Og noen standardsituasjoner har vi etablert noen formler for, og andre litt vanskeligere oppgavetyper kan være at det står noen krav i oppgaveteksten, og så må dere finne ligningene selv. Da blir det litt vanskeligere, for da blir det litt mer kreativitet. Men i første omgang så tenker vi oss at de ekstra ligningene er gitt, skal vi si, presisert i oppgaveteksten hva de skal være. Men hvis vi da, nei, vi har da ikke noen spesielle ønsker om hvordan denne skal se ut, er det samme for oss? Da velger vi vel det enkleste. Og det enkleste valg, det enkleste valget, det kaller vi naturlig spline. Vi setter at M1 skal være 0, og Mn skal være 0. Altså, krommingen skal være 0 i startpunktet og i sluttpunktet. Og det blir på en måte at det flater litt ut da, en 0 kromming. 0 kromming er jo det som en rett linje har. Ja. Her skal jeg da ta et eksempel på en naturlig spline. Så enkelt som mulig, i den betydningen at det bare tre punkter, færre punkter enn det, så blir det ikke noe spline å snakke om i det hele tatt. Her, og skal se på splinen. Og da har vi altså ligninger av den typen 1 pluss 4 pluss M3. Og så stopper det med en gang. Skal det være to færre, det tre punkter. Så er det to færre, da blir det jo bare en ligning. Hvis vi prøver å fortsette det her nå, så får vi jo M1 pluss 4 M2 pluss, nei, M2 pluss 4 M3 pluss M4. Men det finnes ikke noe M4 her. Det finnes en M1 som passer der, som skal høre til det punktet, en M2 som hører til det punktet, og en M3 som hører til det punktet, og ingen flere M-er. Så det finnes ikke noe mulighet. Så det finnes kun en ligning av den generelle typen. Og så har vi to ligninger til, som da varierer fra de forskjellige typene med splines. Og de jo så enkle som at M1 lik 0. Det litt langt mellomrom her. Og M3 lik 0. Og hensiktsmessig her, jeg burde heller, jeg tror jeg bare, jeg har fotografert dette her, så jeg får ikke lagt den her avstanden mindre. Jeg setter her lik 0. Lik 0, og så har den 6y1 minus 12y2 pluss 6y3. Jeg vet ikke helt hvorfor i alle dager den her står, hva slags tankegang jeg hadde når jeg lagde dette her, ikke i år. Med to ligninger, tre ligninger med tre ukjente, det veldig enkelt å løse. Det veldig enkelt å løse. Vi kan bruke Gauss eliminasjon, men det egentlig litt bortkastet. Vi vet allerede hva M1 og M3 skal være, og så setter vi inn. Setter inn. M1 lik 0, og M3 lik 0 i midterste ligning. Da får jeg 0 pluss 4M2. Skriver opp nullen her da, bare for å på en måte tydeliggjøre at jeg har satt inn M1 og M3 lik 0. Og så det høyre siden, der det 6, 12, 6 minus 12, 6 systemet. Så det 6 ganger et eller annet. Der ga den seg. Skal vi se. Det var litt dumt, for dette hadde rekket og gjort ferdig akkurat de tre minutter som igjen, men siden det nå blir et par minutters opphold til dette her, så tar vi pausen og så fortsetter etter pausen. Hvor vi? I downloads. Får jeg nå lov å legge den her? Nei, fortsatt ikke. ta en restart på alt sammen, ja. Thank you. bare åpne det rett fra hjemmeområdet mitt. Ja, det er det jeg må. Skal vi se. Den da. To her, jeg vet ikke hva forskjell på den her. Hele modul 4 og slutten av modul 3. teksten, jeg tror. Får vi prøve videre. Da det kluss her. Skal vi se. Jeg fikk ikke penna til å virke, men nå ser det ut som tekst virker i hvert fall. Kanskje jeg kan fullføre det. Det vi skal ha jo 6 y1 minus 12 y2 pluss 6 y3. Og de y-ene, det de y-verdiene her. Med y-indeks 1, det den som indeksen her, tilsvarer jo t-verdien. T lik 1, t lik 2 og t lik 3. Så y1, det 3. Skulle gangetegn sånn. 6 ganger 3 minus 12 ganger y2, og det 2. Pluss 6 igjen. Nå skal det være y3, som det femtallet der. Nei, vente gangetegnet. Og det blir det 18 pluss 30, som 48, minus 24, og det blir 24. Så da har vi altså at 4 M2 lik 24. Jeg kan bare fortsette her. Dette her skal liksom være et ekvivalenttegn. Så 4 M2. Lik 24. Det var en veldig enkel ligning, for nå ble det bare en ligning her. Deler på 4, så får vi da at M, så jeg kopierer den kanskje. M2 lik 6. Nei. Nå opp igjen her. Så da har vi funnet alle M-ene. For det M1 og M2, M1 og M3 visste jo allerede fra det at vi har valgt en naturlig spline her. At de var 0, og så har vi regnet ut at M2 6. Og så skal vi da regne ut disse her koeffisientene i utgangspunktet de to funksjonene vi får her. Vi har, tre punkter, to mellomrom, et funksjonsuttrykk som går fra t lik 1 til t lik 2, den kaller vi f1, og en fra t lik 2 til t lik 3, og den kaller vi f2. Så da får vi A1 litt tungvint, selv om den ikke vil stå oppe. A1. Vi skal altså nå finne funksjonen for F1. Og da er jo det, så bruker vi formelen her, som regner fra koeffisientene til det vi har nå. Og det vil si, når vi skal ha den første biten, så velger vi altså i lik 1. Da skal i være 1 hele veien. Så står det A1 lik Y1, og Y1, det jo Y-verdien her. Så det ikke noe regning i det hele tatt, og så regner ut disse A-ene, det bare å sette inn Y-verdiene. Nei, hva skjedde der da? I den igjen. Så skal vi ha B1. Sånn, ja. Grunnen til at jeg gjør det at da slipper jeg så opp og ned denne indeksen. Her selvfølgelig B1 da kommer vi til den formelen og B1 det den vanskeligste formelen her det her det vanlige, mest vanlig at det oppstår regnefeil her må man passe litt på eller fort gjort å ikke passe på det, så står det y med indeks i pluss 1 og da det viktig det noe som noen ikke skjønner I starten her at den pluss 1 den gjelder jo indeksen her Så det indeksen som i pluss 1. Det ikke hvor tydelig det men det altså indeksen som i pluss 1. Og nå, nå jo i lik 1, og det vil si at da blir indeksen 1 pluss 1. Så da skal vi ha y2. Minus y1, indeks 1, som 3. De som tror at indeksen her y, at det her står yi, altså pluss 1 utenom indeks, de tenker ikke veldig mye. For da blir det yi minus yi da, som nulles ut. Så blir det bare stående en 1 der uansett. Det bør jo... Man har ikke veldig god kontroll hvis man ikke skjønner at det gærent. Men det noe så. Minus... Den sjette delen, jeg skal skrive det sånn, så det vel enklest å dele på 6 til slutt. Så har vi m i pluss 1, og det blir det samme igjen. I pluss 1, det når i 1, så i pluss 1 lik 2. Og m2, det var den som var 6. Pluss 2 ganger m1, og m1, den var jo 0. Og da blir det, jo, dette minus 6 et sjettel, så blir det minus 1. Så blir det 2 minus 3, det minus 1. Minus 1. Så blir det minus 2. C1 ganske kjapp og grei å regne ut. Vi må ha indeks 1, M1, som 0. Alle. Det blir bare 0. Og D1, da får vi jo noen sjetteler her, som jeg skriver sammen. Og da igjen, M, indeks 2. M2, det 6. Minus M1, som 0. Så den blir jo 1. Så har vi det sånn her, at F med indeks 1, som altså den formelen som gjelder for splinen fra området fra 1 til 2, den da lik, skal vi se, har det ikke her, nei. F1, det da, Det A1, som 3, pluss B1, som minus 2, som skal ganges med T minus 1, pluss C1, som 0, som skal ganges med T minus 1 opphøyd I A'en, Og så tredjegradsleddet. Det med D-en, som var 1. Nei. Nå kom jeg feil. Jeg nede. Pluss D-1, som var 1. Den skal ganges med T minus 1 I tredje. Litt kjappere skriver sånn. Allikevel, som jeg trodde han skulle gjøre. Nei. Nei. Hvorfor til den sletter her? Sånn, nå det riktig. Og så går det selvfølgelig an å regne dette her, men det jo vanligvis ikke hensiktsmessig å regne det sammen. Men det selvfølgelig å skrive 0 ganger noe, det kan vi jo bare ta bort. Og 1 ganger noe, det vil vi også forenkle bort. Så blir det 3 minus 2 ganger t minus 1, pluss t minus 1 I tredje, vil vi skrive det som. Og ikke regne det sammen noe mer. Men da tar vi det opplagte. Ikke skrive opp det som blir 0, og ikke skrive opp 1 ganger. Det tar vi bort. Så kan vi gjøre mye kjappere for den andre funksjonen. Så jeg egentlig bare går inn her, sparer meg for litt skriving med å bruke den jeg har. Det var feil hvor den jeg hadde tenkt å flytte, men jeg flytter den opp igjen da. Så kom det på et ekstra mellomrom plutselig her også. Sånn. For nå skal vi finne den andre biten, og da må vi bytte indeks til 2. Indeksene først bare. Skal vi to her da? Nei, det vel ikke. En til høyre. Der vil den. Så gjelder ikke disse her utregningene lenger da, for de må jo endres. A2, og da skal vi bruke indeks I lik 2 her. Så A2 blir Y2, det den andre Y-verdien her. B2, og da når I 2, så blir I pluss 1 lik 3. Så da får vi Y3 minus Y2. Y3 minus Y2. Minus den sjette delen her, som da vil være M3, som 0. Pluss 2 ganger M2, som 6. Og da blir det 6 forkortet mot 6 her. Så det blir minus 2, så blir det 3 her, minus 2, så det skal bli 1. C2, da blir det M2, som 6, alle, og det 3. Og D2, da blir det en sjettedel ganger M3, 0 minus M2 som 6. Da blir det minus 1. Enklere å skrive her, så skriver jeg opp på den hvor det stod F1, hvor det stod F1. Gjør endringene her. T, den der som vi skal trekke fra her, skal jo hele veien endres til 2. Og så skal de koeffisientene være her. A2. B2. C2. Og D2 som minus 1. Sånn, hei sånn. Det bare... Jeg ikke vil ha mer, men sånn. Og dette her jo funksjoner av T da, så vi kunne jo også skrive her av T. Hvis vi ønsker det, presisere at vi har funksjonsuttrykk her. Da har vi de to funksjonene vi trenger her, som bygger opp splinen. Det vil se, her har jeg skrivet det, her har jeg regnet det sammen, jeg har brukt Maple her. Maple tar automatisk og regner sammen disse førstegangsleddet her. Den skriver det som 3 minus 2t minus 1, som blir 2 minus 2t, håper jeg. 5 minus 2t. Nei, minus og minus, ja. 3 minus og minus 2, det blir 5. Minus 2t, så Maple tar automatisk og regner sammen de. Så ser det litt forskjellig ut, mens angradsleddet, ja, det var jo gang med 0, så det blir borte. Og 1 ganger t minus 3, 1 i tredje. Og t2, man regner sammen førstegradspolynomet til t. 3 ganger t minus 2 i annen, minus 1 ganger t minus 2 i tredje. Hvis vi da plotter punktene her, 1, 3... 2, 2 og 3, 5. Jeg tror ikke jeg tegnet de her med svarte prikker. Brukt Maple, og så har jeg plottet den funksjonsuttrykket der. Den funksjonen der fra, 0, nei, fra 1 til 2. Den har jeg tegnet blått. Og så har jeg plottet den funksjonsuttrykket der. Fra 2 til 3, det har jeg tegnet rødt. Så da ser du på en måte her serieoppdelingen med punktene tegnet inn. Og med forskjellige farger, sånn at du ser at det er på en måte to forskjellige formler her. Men hvis jeg tegner om igjen, uten å ta med punktene og bruke samme farge på dem, så ser det sånn ut. Så se på den grafen der, og poenget fokuserer spesielt litt på hva som skjer ved to der, så ser du at det er jo umulig å se at det er noe knekk eller noe overgang der. Hvis noen påstår at de ser det allikevel, så kan jeg ikke akkurat argumentere mot det, men det tror jeg ingen klarer å se at det er noen overgang der, at det egentlig skulle vært et punkt der hvis dere ikke visste det. Det egentlig er et skille der. Og det er en rund og pen og enkel kurve som går gjennom de tre punktene der. Og kunne man gjort det på en annen måte, altså gjennom tre punkter, det finnes ikke bare en, det finnes faktisk uendelig mange tredjegradspunkter, kurver gjennom tre punkter. Så man... Hvis vi hadde brukt andre, vi kunne brukt det, noe som kalles kubisk spline, så hadde vi direkte fått. Det kubisk spline, går det? Ja. Vi kunne brukt noen andre varianter av spline, så hadde vi direkte fått et tredjegradspolynom for hele her. Men hvis vi har flere punkter, så går ikke det. I hvert fall ikke flere enn tre punkter. Liste opp noen vanlige typer splines. Det som skiller dem er altså hvordan disse her tre, disse to ekstra ligningene vi har til disposisjon, ser ut. Og da er det jo naturlig spline. Det var jo den vi så på nå. Da har vi valgt de to ekstra ligningene til å være den, la den første og den siste være lik null. Så har vi noe som kalles... Parabolic runout spline, som vi skal forkorte til PRS. Naturlig spline forkorter vi til NS. Belastet forkortelse kanskje, men vi gjør noe det. Den, hvis du ser bare på ligningen av det regnetekniske, så er den kjennetegnet av at de to første M'ene er like, og de to siste M'ene er like. Og geometriske her at de to funksjonsbitene som ligger I sidekantene her, de vil være annengradsfunksjoner. Altså det jo tredje grad I utgangspunktet, og så, men vi kan få det ned til å bli annengradsfunksjoner, så da har på en måte de to ekstra ligningene blitt brukt til å lage annengradsfunksjoner I stedet for tredjegradsfunksjoner I emnet. Og så har vi det som kanskje mer naturlig her, cubic Reynolds spline, altså CRS. Det betyr runout, altså det som skjer I enden her, hvordan den løper ut. Og da løper den ut I tredjegradskurver, og da tar den rett og slett, altså I forhold til dette her, så tar den rett og slett to punkter, her det litt få da, to punkter til venstre, og så sier man at det en og ett og samme tredjegradsfunksjonsuttrykk. Kan man få til det. Og så gjør man det samme for de to siste. Og for å få til det, så får vi de ligningene der. Så tenk på, hvordan det min oppgave? Hvordan vil det se hvis jeg gir en oppgave med cubic Reynolds spline? Standardoppgaven at de ligningene der, de står ikke på formular, jeg har ikke dette med på formularket, men den vanlige oppgavetypen at da står det innbakt I oppgaveteksten. I denne oppgaven skal dere lage en cubic Reynolds spline gjennom de punktene, og så sier at for cubic Reynolds spline så gjelder, og så står det I formelen der. Eller noe sånt. Så kan det av og til, jeg skal vise et eksempel på neste gang, men det blir også litt grann I eksemplene her videre. Nå jeg ikke helt sikker hvor langt det skal gå I eksemplene, men jeg kan ta en liten kikk på. Så vil vi også se litt den tankegangen vi skal bruke hvis vi ikke har oppgitt de ligningene. Men andre egenskaper, altså vi kunne tenkt omvendt her. Vi hadde ikke ligningene. Vi kunne sett på ligningene og så oppdaget og så finne ut fra de at det vil ende I den egenskapen. Vi kunne sett på de ligningene her og finne ut at det endte opp I den egenskapen. Den vanlige måten, vanligste måten vel egentlig å tenke motsatt. At man ønsker den egenskapen der. Og så må man finne ut hvordan de ligningene der skal bli sendt ut. Og da har vi jo en vanskeligere oppgavetype. Da har vi på en måte, det varierer jo fra år til år, altså hvor vanskelig, altså det er ikke plass til alle mulige ting I hvert eneste oppgavesett. Det ikke plass til både minste kvadraters metode og splines og kanskje og alle mulige andre temaer på en uke. Altså da blir det jo 5-14 oppgaver bare, vi skal bare en fra hver uke. Da vi på en måte egentlig fylt opp det er plass til av oppgaver I matte 2. Og så det noen der naturlig å spørre flere om. Så det vil jo være litt tilfeldig om det kommer spline eller ikke på et oppgavesett. Og hvis det kommer spline, så kan det være noen ganger en standardoppgave. Da det rett frem å følge oppskriften. Ekstraligningen oppgitt noen punkter, og så det rett frem å følge oppskriften. Det jeg ofte gjør da, når det flere punkter her, at jeg skal slippe den der innsettingen her mange ganger nedover. Så det fire punkter, ikke sant? Eller hvis det fem punkter, her, som det kan kanskje være, så blir det fire ganger sånn, fire ganger å gjenta dette her. På et eksamensett så jo ikke interessert I, og jo ikke så viktig om dere klarer å finne alle disse her funksjonene her, og sjekke om dere vet hvordan dere finner en funksjon, så sier jeg finn ut funksjonsuttrykket for en eller annen av disse. Det gjør jeg ofte da, kort ned regnearbeidet. Så det rett standard. Og så hender det Men så det noen oppgaver som vanskeligere på et oppgavesett. Det kan være litt forskjellig hvor det plasseres rundt omkring I tema I modulene. Men det kan jo være på splines, og det som da typisk det som lager litt vanskeligere oppgaver på splines, når vi har opplysninger av den typen der, og så må dere selv finne de ligningene der. Periodisk spline. Da får vi de ligningene der. Da har vi et tilleggskrav at den begynner og slutter på samme y-verdi. Og litt av poenget med den at hvis vi nå har... nei, jeg får jo ikke tegnet noe særlig godt her nå da. Det var jo litt av problemet her. Jeg tror jeg venter med å ta det programmet poenget til jeg I stand til å... I stand til å lage en tydeligere figur. Poenget at vi da får, vi får en spline som virker på et visst område. Så hvis du putter en kopi av den rett ved siden av, så vil den se akkurat like ut. Parallell forskyver, og så vil det også bli en usynlig overgang der vi lapper sammen de. Så det brukes til, hvis vi tenker oss at dette skal være en periodisk funksjon, og så har vi punkter på en av periodene. Altså periodisk funksjon, sånn som sinus og cosinus. Sant? Det skal vi se eksempel på. En bruk av det, hvor funksjoner naturlig er periodiske. Og så har vi clamped spline. Clamp, ja, hva er det betyr egentlig? En klamp på foten. Men det har noe med at man styrer hvor bratt det går inn i endene. Hvordan stigningen er i endene. Det er vi ofte interessert i. Da kan man igjen tenke litt sånn jernbanegreier her. At man... Nå skal jeg prøve å tegne likevel litt grann med denne her. Du har en jernbane. Du skal jernbanesporet. Skal gjennom noen punkter her. Du vet på en måte at det må gå her da, på grunn av terreng eller et eller annet. Men på begge sidene her, så er det åpen her ute på prærien, så der kan det der sporet gå rett. Og så vil du da ha at det her går toget rett. Og så må du begynne å svinge da, her. Så det svinger pent og fint her. Og så kan det gå rett her i stedet. Og da har du jo rett linje inn her, og rett linje ut der. Det blir jo da stigningskoeffisienten, kan du si, på denne her. En ulempe med denne her er at du får felles tangent i start- og sluttpunktet. Men du får ikke felles krumming. Så da vil man ha dette rykket. Så jernbanemodelleringer så bruker man vel egentlig høyere, da må man vel opp i 50 grads spline for å slippe å få rykk. Rykk der. Man går over fra en rett linje til en krum kurve. Du skal ha det på begge sider. Men, altså, ofte så er vi interessert i hvor bratt den skal være der. Så den er egentlig ganske mye brukt. Her kommer det også, ja, vi ser litt. Så kan vi se eksempler på det etter hvert. Det finnes også andre typer splines, men disse her er de som jeg har satt opp som en slags, ja. Nå skal vi se hva som skjer her. Oi, ja. Nei, den der skal vi i hvert fall ikke ha. Fått den, og så må jeg prøve å få bort all den her. Der er noe tekst, tror jeg, som er... Jeg tar den kort, ja. Avslutter med å ta den med en kort form. Nå skal jeg en parabolic runout spline. Da har jeg mistet... Den er ikke det. Bare se på hvordan ligningene blir seende ut nå. For det som blir forskjellen er hvordan ligningssystemet til å bestemme M-en er. Når M-en er finnet, så finner vi A-en og B-en hos en og D-en på akkurat tilsvarende måte som vi gjorde her. Men det blir jo andre tall å putte inn for de forskjellige emnene. Bare se hva ligningssystemet må bli en parabolic runout spline for de samme punktene. Altså de punktene her. Hvis to av tallene som ikke kom med. Nei. Tilbake igjen. Og så har vi T-en blitt bort her også. Nei, det er de samme punktene. Bare se på hvordan ligningene for M-ene blir da. Og da har vi jo en sånn 4-1-4-1-ligning. Og Og i den 1-4-1-ligningen, skal vi se hvor vi finner den. Formelen for den. Her, vi får bare en sånn 1-4-1-ligning nå også, for jeg har bare tre punkter og tre mer. Og der er jo høyresiden også gitt ved 6y1 minus 12y2 pluss 6y3, og disse y-verdiene har vi ikke endret nå, vi har de samme punktene. Så den ligningen blir akkurat den samme som vi hadde i det første eksempelet. For det er ikke noe, det er ikke noe med parabolikk eller hvilken type spline vi har å gjøre, den ligningen er lik. For den avhenger bare av m-en og y-ene. Det er de to ekstra ligningene. Så den kan vi jo sette opp... forsovet som vi, den kan vi sette opp sånn som vi hadde i sted, og det vil si M1 nei pluss 4M2 pluss M3 er lik på høyre siden var lik 24, var det ikke det vi kom til i sted? Vi regner sammen høyre siden, og den regner sammen, det blir akkurat samme formel på høyre siden av den som det var i sted. Så det blir en endeligning, ja. Men så får vi jo de to ekstra ligningene. M1 er lik M2. Kan jo, hvis vi vil, M1 er lik M2, kan jo også skrives som M1 minus M2 er lik 0. Den svarte prikken gjør det, vet jeg ikke, men jeg gidder ikke å prøve å fjerne den. Det er bare en omforming av at M1 er lik M2, bare for å skrive det som et ligningssystem. Og så får vi en tilsvarende her. Mn er jo 3, så her står det M2 er lik M3. Som kan skrives som om til M2 minus M3 er lik 0. Tre ligninger med tre ukjente, fortsatt ganske enkle å løse. For det, ja, dette er hvis vi skal løse det med Gauss-eliminasjon for eksempel, skal legge det, og særlig hvis vi skal bruke noen dataverktøy og sånt, løse det, så kanskje legge inn matrisene her, så kan vi gjøre det rett frem, da står jo på en måte koeffisientmatrise her da. Men hvis vi nå skal løse det for hånd, sånn som dere jo skal gjøre på prøver og eksamen, så kan det være lurt å, så kan man bruke Gauss-eliminasjon, men man kan også være lurt kanskje også å se snarveien, og snarveien er egentlig da å bruke disse her. At det er sett at M1 er lik M2, og M2 er lik M3. Og hva blir det? M1 er lik M2, og M2 er lik M3, da må jo alle M'ene være like da. Så vi får, ja, hvor skal jeg skrive det? Ja, det er jo dette tilfellet, for det er så få punkter. Nei, der kom den ikke der jeg skulle an. Litt med kopiering her. M1 lik M2 lik M3. Det dette tilfellet, for det så få punkter da. Vanligvis vil ikke dette dette i sammen. Men vi kan I hvert fall kvitte oss med 1 generelt, og sette inn M1 lik M2, og så kan vi skrive M2 her, M2 pluss 4M2, så blir det kvitt en ukjent der. Og så kan vi kvitte oss med M3 også, for M3 lik M2, så vi kan skrive inn M2 der. Og så får vi M2 pluss 4M2 pluss M2. M2 pluss 4M2 pluss M2. Det blir 6M2. Var ikke det vi hadde I sted? 6M2 lik 24. M2 lik... Nei, M2 lik 4 får vi da. Nei, riktig. Så da får vi... Feil. Om vi erstatter M1 med M2, det på en måte sånn vi kan gjøre det litt mer generelt. Nei. Nei, hva skjedde nå da? Nå mister jeg så mye her. M1 kan erstattes med M2, så... Ja, det var det jeg. Det var der jeg kom litt ut av det. Og M3, som skulle stått der, også, også lik M2. Nei. Her skal stå M3. Og da får vi M2 lik 4, M2 lik 6, det blir, nei 4, M, 6 M2 lik 6, 24, da blir jo M2 4. Og M1 lik 24, og M3 lik 24, nei 4. Så vi får altså at alle M'ene lik. Så kan jeg tenke å si litt om det da. Hvor jeg nå? Klarer dette her. Er lik 4. Ja, nå er det egentlig om å... Her står den siden om igjen. Ok. Her hadde jeg forberedt... Nei! Åh, oh, shit. Jeg hadde tenkt på et annet eksempel, ja. Jeg hadde ikke brukt det samme eksempelet. Ja, ja. Det får jeg ikke gjort nå. Her vi hadde fått det redusert. Her hadde blitt litt... Her hadde blitt M1 lik M2... Så hadde vi satt inn M2 her, så 5M2 pluss M3. Og M4 lik 5M5, så har vi fått M3 pluss 5M5. Pluss 5M4, og så hadde vi fått fra 5 ligninger, med fem ukjente, fått redusert til tre ligninger med tre ukjente, som hadde vært lettere å løse. Jeg rekker jo ikke å sette I gang med det nå, for da det jo nesten slutt. Der sa jeg litt om det. Her jeg løst ligningssystemet ved hjelp av Maple. Ja, jeg tenkte bare vi skulle se. Nei, bare... Nei, hvis... Ja, her endte jeg I hvert fall opp med hele splinen, da. Men det rakk jo ikke det eksempelet der, da. Ok. Vi får gi oss der.